Říkala Olinka, že když se chce, všechno jde. Tak já mám rýmečku, ale když se chce, tak to půjde.
A kašílek.
A žebírka. A zoubky. A vůbec. Stejně to půjde s Boží pomocí. Moji milí, na semináři nám říkali, mladý kazatel se ptá, co budu kázat. Starý se ptá, komu budu kázat. A já v přípravě na toto setkání jsem přemýšlel, které kázání mám dnes s vámi otevřít, které texty, který příběh. A říkal jsem si, že by určitě nebylo od věci, abychom společně se podívali na člověka, který je často v našich očích idealizován v naprosto dokonalou bytost a často ztrácíme objektivitu. A já si dovolím být dnes velmi politicky nekorektní, budu velmi, ale velmi objektivní a pokusím se nám ukázat, že i biblický hrdina je pouze člověk a že ten, kdo je skutečně dokonalý, ten, kdo je skutečně perfektní, je Pán Bůh. A to, co je fascinující na tom člověku, je jeho víra v Boha. Tak, a víte vy, o kom mluvím? Nebude to Daniel? Nebude to Daniel, někteří to ví, někteří velmi dobře ví. Pracovně jsem si k tomu napsal poznámku David a přesto spravedlivý. Víte, já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří krále Davida opravdu milují a považují ho za oblíbenou historickou postavu a říkají, jaký to byl hrdina, jaký to byl skvělý muž. Jaký to byl vládce a vůdce. A já s nimi souhlasím, ale protože nemám rád, když jsou věci pouze černé nebo bílé, tak samozřejmě to vyvažuju a připomínám, kdy David není tak úplně kladným hrdinou. Tudíž to pak vypadalo, že vlastně mám něco proti Davidovi. A moji milí, já se přiznám, ano, byla to pravda. Je důležité si přiznat jednu zásadní věc, že král David je mé černé svědomí. A jestli jsem na králi Davidovi ukazoval, co všechno je u něj a na něm špatné, pak to byly často věci, které jsem vnímal a vnímám jako špatné sám u sebe. A možná je jednodušší ukázat, že ty chyby dělá někdo jiný, nějaký mezinárodní hrdina, než si přiznat, že ty chyby dělám i já. A přesto nás, troufám si říct, donedávna s Davidem něco odlišovalo, a tím nemyslím to, že on se stal izraelským králem a já tyto ambice nemám, ale jedná se o něco vnitřního. A já věřím, že se spolu s vámi k tomu dostanu, že se k tomu doberem. A zkusíme projít život Davidův v těch jeho slavných chvílích i v těch, na které by on sám nejraději zapomněl. A přesto nám je Bible připomíná ne proto, abychom uráželi krále Davida, ale proto, abychom si připomenuli, jaký David ve skutečnosti je. Budeme dneska hodně, ale hodně číst. Takže já doufám, že se vám nezavaří projektor. Jinak budete nuceni otevřít své Bible a budeme dlouze a dlouze listovat. A začneme v první knize Samuelově, ve 21. kapitole, a budeme číst od 1. do 3. verše. Takže první kniha Samuelova. Dvacátá první kapitola. 1. až 3. verš. David pak vyrazil na cestu zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem vylekalo. Jak to, že jsi sám, ptal se ho, proč s tebou nikdo není? David knězi Achimelechovi odpověděl. Král mi dal jistý úkol a řekl mi, ať se nikdo nedozví, proč tě posílám a čím jsem tě pověřil. S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. Moji milí, ten příběh se odehrává ve chvíli, kdy David prchá před Saulem. David ještě není král, ale je to ve chvíli, kdy David není rozhodně hrdinou. David se dopouští lži, protože tvrdí, že je s králem domluven. Nevím, na čem jsou se Saulem domluveni, ale Saul mu usiluje o život a chce ho zabít. Tato zdánlivě nepatrná lež následně spěje k tomu, že Achimelech a další kněží jsou povražděni. Za to, že pomáhali Davidovi, tehdy ne ještě králi, ale že Davidovi pomáhali. Stovky nevinných lidí umírají kvůli tomu, že se David bojí o život. Moji milí, já se ptám, kde je hrdinství Davidovo? Kde je Davidova statečnost? Kde je Davidova přímost? David je v ohrožení života a v té chvíli se nebojí lhát. Jenže jeho lež má nedozírné následky pro lidi kolem něj. Umírají nevinní. Jsou pobiti. A vlastně proč? Protože David, slavný hrdina, selhává. Pojďme otevřít jiný příběh. 1. Samuelova 17. kapitola, 45. až 47. verš. 1. Samuelova 17. kapitola, 45. až 47. verš. David mu ale odpověděl, ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských šiků, který jsi urážel. Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu. Mrtvoli filištinského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu zhromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou. Příběh, který se odehrává před tím prvním. Příběh, kdy David odmítá královskou zbroj, je pro něj těžká, nepohodlná, není na ní zvyklý. Postaví se tomu, kterého se všichni bojí a říká, ty a tvé vojsko se tu budete válet na zemi. Protože já tě zabiju. Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky. Moji milí, všimněte si, jak David věří Hospodinu. Koho, čeho se David bojí? Nikoho. A ničeho. David si je jistý. Věří Hospodinu, důvěřuje. David. Pojďme do dalšího příběhu. Zůstaneme v první knize Samuelově. Otevřeme 24. kapitolu. A tam budeme číst 4. až 7. verš. 1. kniha Samuelova, 24. kapitola, 4. až 7. verš. Cestou přišel k ovčím ohradám. Byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali, vidíš, to je ten den, o kterém ti říkal Hospodin. Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, aby s ním udělal, co budeš chtít. David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště. Potom ho ale trápilo svědomí, že Saulovi uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl, chraň mě Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému, provedl něco takového. Nevstáhnu na něj ruku, vždyť je to Hospodinův pomazaný. Problémy Davida se Saulem jsou všeobecně známy. Saul je mocný a vzbuzuje opravdový respekt, bázeň. A David má jedinečnou příležitost, jak zlikvidovat svého protivníka. Saul se ocitá v situaci, kdy má úplně jiné starosti, než zabíjet Davida. Přiznejme si, že jsou to pro něj starosti v této chvíli mnohem důležitější. A on úplně netuší, že je v ohrožení života. Na tom se krásně ukazuje, jak má Abraham Maslow pravdu, že základní fyziologické potřeby jsou v pyramidě potřeb ty nejdůležitější. Jsou situace, kdy zapomenete i na nepřátelství vůči druhým. Saul má zcela jiné starosti a Saul je zcela v rukou svého protivníka. David Saulovi uřízne kousek pláště, protože chce ukázat, co se Saulem mohl udělat, že byl v jeho moci. Davidovi stačí málo, aby vzal meč a zbavil se svého protivníka a cesta k trůnu je volná. A říká ne, chraň mě Bůh, abych se dotkl Hospodinova pomazaného. Přátelé, mě by zajímalo, kolik z nás by si nechtělo vyřídit účty se svým protivníkem, když by ho měli tak snadno v moci. Přece jenom přiznejme si, ta doba nebyla úplně humánní, na nějaké mrtvole úplně nezáleželo. A vlastně bylo to omluvitelné, protože Saul Davida pronásledoval, usiloval mu o život, takže by se to dalo definovat takřka jako nutná sebeobrana. Ale David to neudělá. David se raději dál nechá pronásledovat. A není to ze strachu. Je to proto, že si je vědom, že nemá právo něco takového udělat. Saul se nemůže bránit a je to pořád Hospodinův pomazaný. Pojďme dál. A otevřeme v první knize Samuelově 21. kapitolu ještě jednou. A budeme číst od 11. do 16. verše. Mimochodem kontroluje někdo toho Radka, jo? Že to tam dává. Já se tam nedívám. Takže 21. kapitola 11. až 16. verš. Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, až dorazil k Achišovi králi Gatu. To je přece David, král země, řekli Achišovi jeho dvořané. To o něm se přece při tancích zpívalo, Saul pobil své tisíce, David desetkrát více. David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. Co pak nevidíte, že je to blázen, řekl Achiš svým dvořanům, proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznu, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil. Tenhle mi má vejít do domu. Tak, náš milovaný Davídek. Opět nám drobátko selhává. Potřebuje se schovat před Saulem a pro změnu utíká ke svým nepřátelům. Opět jim lže, snaží se je přesvědčit o tom, že vůbec není nebezpečný. jen proto, aby je časem mohl povraždit. Ale nějaký čas vlastně po jejich boku bojuje. Nevím, přátelé, ale skutečně je to takový ten typický hrdina, takový opravdu dokonalý, perfektní a bezchybný. Lstí se dostane ke svým protivníkům, ze strachu o svůj život opět selhává. A já se ptám, kde je jeho důvěra v Boha, že se uchyluje k úskokům. Já se ptám, kde je v Davidově mysli Hospodin. Je to zvláštní, že? Předstírá šílenství. Jen proto, aby se mohl schovat, aby si zachránil svůj život. Své nepřátele najednou potřebuje a dělá vše proto, aby si z nich udělal přátelé a spojence. Nevím, nepřijde mi to úplně fér. Ale pojďme dál, otevřeme druhou knihu Samuelovu a budeme číst v 9. kapitole, 1. až 7. verš. Jestliže průměrný adventista otevírá Bibli jednou za týden, máte tentokrát na dlouho vystaráno. 2. kniha Samuelova, 9. kapitola, 1. až 7. verš. Jednou se David zeptal, zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň. V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba a tak ho zavolali k Davidovi. Ty jsi Cíba, zeptal se král, tvůj služebník odpověděl. Dnes byl ze Saulova domu ještě někdo, zeptal se o král, chtěl bych mu projevit boží přízeň. Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy, odpověděl králi Cíba. A kde je, ptal se král. V domě Machira, syna Amielova, v Lodebaru, odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lodebaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. Mefibošete, oslovil ho David. Jsem tvůj služebník, odpověděl. Neboj se, řekl mu David. Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu. Tady se David projevuje jako král, vůdce, státník, ale hlavně jako člověk a Hospodinův pomazaný. Tady se David projevuje jako člověk, který je plný milosrdenství, který je plný lásky, který je plný vděčnosti. Král David se nepotřebuje mstít. Král David nepotřebuje trestat. Král David potřebuje prokazovat milosrdenství. Povyšuje mrzáka, sirotka, pokořence. A uvádí ho do prostředí, kterému náleží, v očích krále Davida. Přijímá Mefibošeta jako vyvoleného, jako pomazaného, jako hodného toho, aby mu byla projevována přízeň a náklonnost. Král David je zde skutečným příkladem člověka, Hospodinova dítěte. A čteme-li ten příběh, pak nám v té chvíli nezbývá, než smeknout před králem Davidem. Mu by mohlo být jedno, co se děje s potomky Saulova domu. David mu dokonce předává majetek, který patřil jeho dědovi. Takový je král David. A otevřeme v 2. Samuelově v 3. kapitole, 13. a 14. verš. 2. Samuelova, 3. kapitola, 13. a 14. verš. Dobře, odpověděl David, uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku, neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Mikal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat. David pak vyslal posly k Saulovu synu Išbošetovi. Vrať mi mou ženu Mikal, kterou jsem si zasnoubil za 100 filištinských předkožek. Já se v této chvíli úplně nechci věnovat biznisu na téma ženy a předkožky, ale co dělá David, ještě ne král? Ten král, skutečný král. Král v hlavě, král v srdci. Davidovi je dána Mikal králem Saulem za ženu. On ji přijímá, žijí v manželství. A potom mu ji Saul bere, protože David prchá. A Mikal je provdána za jiného muže. Snad je šťastná. A pravděpodobně je mnohem šťastnější než později s Davidem, protože když čteme dále Davidův příběh a čteme Mikal, tak vidíme, že to nebylo úplně šťastný svazek, když se k němu musela vrátit. Že tady to není nic o její dobrovolnosti, tady to není o tom, že chce se vrátit ke králi Davidovi. Pravděpodobně je šťastná s druhým manželem. Rozhodně není šťastná s Davidem. Ale David se neptá na názor. David potřebuje politickou sílu, potřebuje vojenskou sílu a říká, vůbec se s tebou nebudu bavit, dokud mi nepřivedeš moji ženu. Prosím vás, ptá se tady někdo na názor Mikal? A je tady mezi přítomnými dámami některá, která by chtěla být poprvé vyměněna za 100 filištinských předkožek a následně odvedena od druhého manžela, zase zpátky k tomu prvnímu? Najde se taková statečná dobrovolnice mezi vámi? Nevím, zdali tohle je čin hodný státníka, budoucího krále, Hospodinova pomazaného. Zdali je to vhodné pro vzor izraelského národa. David se v té chvíli řídí pravidlem, že účel světí prostředky. Vrať mi Mikal, pak se budem bavit. Mikal se už po několikáté stává pouze účetní položkou. Jednou ze strany otce, po druhé ze strany Davida. Ale pojďme dál, nebudeme jenom oškliví. Druhá kniha Samuelova, 19. kapitola, 10. až 13. verš. Druhá kniha Samuelova, 19. kapitola, 10. až 13. verš. V celém lidu ve všech izraelských kmenech se dohadovali. Král nás zachránil z rukou našich nepřátel, vysvobodil nás ze spáru Filištínu. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět? Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Věříte judským stařešinům. Proč máte být poslední při králově návratu domu? Jste mý bratři, má krev a tělo. Proč máte být při návratu krále poslední? David se vrací zpátky na trůn. Jsou ti, kteří ho posílají zpět a kteří budou stát po jeho boku. A jsou ti, kteří mu nepomohli, kteří ho, dá se říct, zradili. A jaký je v této chvíli David? David odpouštějící. Opět je David milosrdný. Opět David laskavý a dobrý. Ten David, který přichází, ten David, který říká, pojďte se mnou. Ale není to David, který říká, tady někde v rohu je vaše místo. Jsem tak laskavý, že vás nechám žít. Ale je to David, který říká, jste má krev, jste mý bratři. David je vrací na stejné posty, o které mohli právem přijít. David má právo je připravit o to, aby byli ve výsadním postavení za jeho vlády. David má právo s nimi naložit podle své vůle. David nejen, že odpouští, ale David je povyšuje. A pojďme se podívat do dalšího zajímavého textu. V druhé knize Samuelově v 11. kapitole. Můj oblíbený text. A ukážeme si krále Davida zase v trošku jiné tváři. Takže druhá kniha Samuelova, 11. kapitola, 2. až 4. verš. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, ať zjistí, kdo to je. Dozvěděl se. Je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského. David si pro ní nechal poslat a když k němu přišla, vyspal se s ní, právě se totiž očistila od svého krvácení, potom se vrátila domů. Moji milí, tady se David projevil skutečně jako chlap. Ovšem ne v tom pozitivním slova smyslu. Já teď nebudu, a to protože nechci, diskutovat o tom, jestli se Batšeba mohla nebo nemohla koupat, jak to, že ji viděl, jak to, že ji neviděl, tohle není důležité. Důležité je to, že ji viděl, že se chvilku zdržel očima i myslí, a protože to byla žena překrásná, tak se vrátil a říká, zjistěte mi, kdo to je. Oni mu řeknou, kdo to je. On se dozví, že je to vdaná paní, on je mimochodem ženatý, že jo, pokud si dobře pamatujem. Což mu ovšem úplně nebrání v tom, aby ji nechal dovést do svého paláce, kde ji nevím, jakým způsobem přesvědčil k tomu, že ona porušila svůj manželský slib. To není asi úplně vzorový příběh o králi Davidovi, že? To není asi úplně to nejsprávnější, co král David mohl napáchat. A já se ptám, kde je Hospodin v Davidově životě? Kde jsou jeho zásady? Kde je jeho víra? Kde je jeho státnictví? Kde jsou jeho vzpomínky na to, že by měl být vzorem pro izraelský národ? A to nejen duchovním, ale také morálním. Pojďme do první knihy Paralipomenon, neboli knihy letopisů, do 22. kapitoly. Ještě jinak. Ještě vás vrátím na chviličku do druhé knihy Samuelovi. Ale tu Paralipomenon si pamatujte, protože tam se budeme vracet. Ještě se jednou vraťme do té 11. kapitoly a posuňme ten příběh Batšeby o kousek dál. A v té 11. kapitole budeme číst 14. a 15. verš ještě. Já si myslím, že by byla škoda to vynechat. Druhá Samuelova, 11. kapitola, 14. a 15. verš. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal, Postavte Uriáše do nejprudšího boje, pak od něj odstupte, ať je zasažen a zemře. Zůstaňme ještě chviličku v příběhu Uriáše, Davida a jejich společné ženy. Takový ten manželský trojúhelník. Ona totiž, ta nešťastná noc, nezůstala tak úplně bez následků. A Davidova milenka je těhotná. A nechá to vzkázat králi Davidovi. Co udělá David? Nechá zavraždit jejího manžela. Udělá pro něj dokonce tolik, že jej nechá zemřít jako hrdinu uprostřed válečné vřavy. Pošlete jej do nejprudšího boje, pak od něj odstupte. Úkladná vražda. Můj milý, nevím, jestli je to příběh hodný skutečného státníka a Hospodinova pomazaného. Ale teď už pojďme do knihy letopisů, do 22. kapitoly a budeme číst 6. až 8. verš. Do první knihy, ne do druhé, jak jsem ji otevřel já, ale do první. Šest až osm. Potom si svého syna Šalamouna zavolal a přikázal mu, aby vystavil dům Hospodinu Bohu Izraele. David Šalamounovi řekl, můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo. Prolil si mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. David má zase jednou dobrý úmysl. David chce postavit Hospodinu chrám. A Pán Bůh říká, ne kamaráde, já tě sice miluju, to jo, ale bylo toho dost. Bylo toho příliš a spousta z toho byla úplně zbytečná. Hochu, je mi to líto. Možná si v té chvíli vzpomenete na příběh Mojžíše, který to tak pěkně táhne tolik let. Pak v našich očích jednou drobně kiksne a Hospodin říká, nevkročíš. Můžeme se zlobit na Pána Boha za to, že spočítá, co jsme udělali a naplní jeden z základních zákonů fyziky o akci a reakci? Můžeme se divit, že když něco děláme, následně přichází logický důsledek? Můžeme se zlobit na to, že když my děláme chyby, tak se nám to logicky někde vrátí? David byl často velmi dobrý. Byl skutečným vzorem. Ale David byl často také člověkem, který neměl dobré věci. Byl trestán i průběžně, protože víme, že dítě, které čekal se svou milenkou, zemřelo. A David věděl, za co to má. Ale Hospodin není pomstychtivý. Hospodin říká, nepostavíš, nemáš právo. Ale ten text pokračuje 9. a 10. veršem. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalamoun pokojný, neboť za jeho dnu dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a já mu budu otcem. Trůn jeho království nad Izraelem upevním na věky. Hospodin si dobře pamatuje, co David udělal, jaký je. A říká, víš, Davide, ne ty, ale tvůj syn postaví chrám a ty budeš nápomocen. Přátelé, je úžasné vidět, jak Pán Bůh žehná, i když jinak, než bychom si představovali my. Mimochodem, vzpomeňte si, kdo je matkou krále Šalamouna. Přemýšlejte. Vzpomenete, uvidíte. Ano. Batšeba. Které zemřelo dítě z nemanželského svazku. I ona se dočkala následně Božího požehnání. I když přišel spravedlivý trest, následně přišlo Boží požehnání. My si tak říkáme s oblibou, Pane Bože, proč a za co a jak, a to nemůžu vydržet. Ale král David se vlastně nedivil. On to přijal a věděl, že Pán Bůh mu dá něco jiného. Leč pro příliš mnoho krve nepostavíš chrám. Moji milí, příběh o Davidovi není až tolik o Davidovi. Ten příběh je hlavně o Pánu Bohu. Ten příběh je o tom, že Hospodin nenechal Davida opuštěného. Že přestože se mu David tolikrát vzdálil, přestože od něj David svými činy odešel, Hospodin se k němu znovu vrací a žehná mu. A žehná mu možná více, než David čekal. Protože si přiznejme, že nakonec pro Davida v jeho srdci muselo být víc, že ten chrám postaví jeho milovaný syn, než kdyby ho stavil on. Víme dobře, jak nás hřeje, když máme úspěch my. A kolikanásobně nás hřeje, když ten úspěch mají naše děti. Přemýšlel jsem, když jsem pročítal celý příběh Davidův, když jsem se rozhodl, že chci být vůči Davidovi objektivní. Že ho nechci jenom nemít rád. Tak jsem si říkal, nevím, jestli to bylo na mě nebo na jeho bratra, ale možná pro oba. Říkal jsem si, proč je David mezi spravedlivými? A proč si je David tak jistý Pánem Bohem? Jaký je vlastně Davidův vztah k Bohu? Je to čistý biznis? Nebo je to od Davida pokrytectví? To byly myšlenky, které mě napadaly, když jsem ty příběhy četl a říkal jsem si, jako kde je ten klíč? A nevěděl jsem, netušil jsem. A Pán Bůh mě odkázal zpátky do druhé knihy Samuelovi, do 22. kapitoly. Někde jsem během let zapomněl, že žalmy v Bibli jsou i jinde než v knize žalmu. Pán Bůh mě nechal otevřít druhou knihu Samuelovu, 22. kapitolu, a tam se mimo jiné četl 21. až 25. verš. Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou mě odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil. Před sebou mám všechny jeho soudy, Od jeho nařízení jsem se nevzdálil. Zůstal jsem před ním bez úhony. Varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil mě za moji spravedlnost. Moji milí, já tady jsem se zastavil. Říkám si, on si snad vážně dělá srandu. Tohle přece on v kontextu svého života nemůže myslet doopravdy. Já jsem to četl, já říkám, jako to snad ne tady tohle. A pan Bůh je dobrý, já nenechal mě v tom a nechal mě to dočíst až do konce. Za moji čistotu před jeho očima. Tohle je klíč celého Davidova života. Tohle je klíč toho, čemu jsem nerozuměl a co jsem Davidovi já záviděl a proč jsem Davida neměl rád. David na rozdíl ode mě pochopil jednu věc. Hospodin používá jinou spravedlnost. Hospodin nesoudí Davida za jeho skutky. I když si David nese důsledky svých činů svým životem. Tak jako si je nesu já, tak jako si je nesete vy. A buďme objektivní. Podívejme se do svých životů a řekněme si, jestli Pán Bůh k nám byl nespravedlivý, když nám nedopřál všechno, co jsme chtěli my. Já sám za sebe můžu říct, že jsem dostal mnohem víc, než jsem si zasloužil. Za moji čistotu před jeho očima. Před jeho očima. Přátelé, David se může nazývat spravedlivým. A nenadarmo je tak nazýván i v listu Židům. V 11. kapitole v 30. až 34. verši a v 39. a 40. Takže list Židům, 11. kapitola, 30 až 34 a 39-40. Vírou padli zdi Jericha, když je obcházeli 7 dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy a tak nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení. Zavírali tlamil vům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče. Bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás. Proto neměli dojít k cíli bez nás. Bůh zachraňuje pro naši víru, ne pro naše skutky. Ne pro skutky, které konáme díky víře, ale právě pro tu víru. Na těch skutcích ukazujeme, jaká je naše víra. Na těch skutcích ukazujeme, jaký je Bůh. Ale ne pro ty skutky. Ale pro víru nás Bůh chce zachránit. David je pro svou víru spravedlivý. Ne proto, že nechal zavraždit Uriáše. Ne proto, že svedl jeho ženu. Ne proto, že pozvedl mrzáka z domu Saulova. Ne proto, že povýšil ty, kteří ho zradili. Moji milí, chci vás poprosit o jednu věc. Odpouštějte skutky nám hříšným. Nesuďte nás pro to, co děláme. Nejsme černí nebo bílí. Tak jako David není pouze dobrý nebo pouze špatný. Chci vás prosit, nesuďte nás pro to, co děláme. Nechte, ať Pán Bůh hodnotí naši víru. David si byl jistý Pánem Bohem a přes jeho pády věděl, že jej Pán Bůh vidí jako spravedlivého. Protože David se Pána Boha nepouštěl. Nepřestal věřit, že jej Pán Bůh miluje. David nebyl hrdý na to, co dělal. David nebyl hrdý na to, jaký byl. David mohl být hrdý na jednu jedinou věc a na tu hrdý byl. Na to, že má víru v Hospodina. A já chci prosit, abychom přemýšleli, když hodnotíme druhé lidi. Abychom přemýšleli, zda ten člověk je skutečně špatný. Protože nedokážeme soudit víru těch druhých. Nedokážeme pořádně soudit ani naši víru. Přátelé, já nepochybuju o tom, že spousta lidí kolem nás jsou věřící. Já dokonce nepochybuju ani o své vlastní víře v Pána Boha. A přesto přiznávám, ne všechny věci, které jsem v životě udělal, jsou ty, na které mám být hrdý. A kdyby mi měl soudit člověk podle lidské spravedlnosti, pak nemám právo hlásit se k Pánu Bohu. Kdyby mě měl Pán Bůh hodnotit podle lidské spravedlnosti, musím zemřít. Protože si myslím, že v očích lidské spravedlnosti nejsem lepší ani horší než král David. Než ten, o kterém já jsem říkal, nevím, jestli to je zrovna kladný hrdina. Ale právě díky Davidovi jsem se naučil věřit Hospodinu, věřit Bohu. Právě díky Davidovi jsem pochopil, že Pán Bůh je ten, který nás miluje a který bude soudit naši víru, ne naše skutky. Přestože důsledky našich činů si neseme naším životem. Od Pána Boha dostáváme mnohem víc, než si zasloužíme. A jestliže David může říct, jsem spravedlivý v jeho očích, pak, přátelé, pochopil jsem, že stejné právo máme i my. Stejné právo mají naši bližní. Pokud věří Hospodinu, mají právo říct, jsem spravedlivý v Božích očích, protože jsem uvěřil jedné podstatné věci, která je nutná pro víru. Pán Bůh nás miluje. Amen.